Mubiji ne nyuma kulufulu wa muntu. Shavito wa makumi abiji ne muisambo. Bantu babungi, pajibobu mvua bwa moyo ujikawu yi mwakufu. Bajine jipang. Bajibe langa na menjine. Bumwe katwena tufwa afu pabulob. Pajibobu wa muna muntu wa nzambi mufwe. Bajiba ambane. Nzambi uju ushima. Bobo nka yabu. Bajiba pang. Zambi kenu wamba bwa moyo wa pabuloba eune. Kawe na ufwa nansh. Zambi uju wambane. Bantu bonso ba muadama bajibene lufu. Bena Yezu. Pachiji Yezu mujulu. Ne bafwe bu bantu bonso. Falo mukelenge. Bikala bantu bende. Bakwabu. Bachiji pabuloba. Aba. Kabena bafu. Mukelenge na andamu ni mibiji yabo. Ilwe buwende mwine. Kolintu wakumujilu. Shabitu wajigu ni mwitanu. Vensu wama kumiatanu ni umotonu kujua wama kumiatanu ni mwisatu. Filipoi. Shabitu mwisatu. Vensu wama kumiabiji ni kujua wama kumiabiji ni umwe. Mibiji itu jinai katataka. Kayena mikumbane kubwela mujulu. Mukalenge na ayanda mune falwa yekulu. Bantu bende bajipabuloba ne banda muke kaba ibafwa. Aba bakafwa jambeji ne babik ne mibiji mifwa na ananenende. Bene Kilisto kabena banyengalala faba kwa atalufu. Moyo wabu wachendelele kawena ujimina na ansha. Mibiji yabo. Ne ijikibwe bumibiji ya bantu ba fabuloba. Kajinyuma yabo ne iye bakushikama ne Kilisto. Kolintu muibiji, shapita muitanu, vense muisama mtonu kujua mwanda mukulu. Nyuma yabo ne isanke nende. Bwalubwa nyuma wa bene Kilisto kena kabiji mu mibiji ewa bujitu ne wa bubi. Kabena basa kajibwe kuji satana anyi baluishibwe kuji bantu. Kumuka kuya kuikala ne Kilisto kuji kutamba bwimpe. Filipo shabito wakumujilu venso wama kumyabiji ne mwisatu. Pajimuntu uji kayimwene Kilisto ufwa mubiji wende uji ulala mulukita. Kaji nyuma wende na ye. Lubilu kujikenga jikumbane ne moyo wende ufaye na ufabuloba. Luka, shabito wajikumine mwisambombo, vensa wajikumine chita metono kujua ama kumyastatu ne umwe. Kaji, ujini makenga ne bujitu buwabungi to ne jituku ja chilumbuluilu kunyima kapyo ka bubi. Buwakabuluibwa, shabito ama kumyabiji, Vensu waji kumitonu kujuwaji kumi na muitanu.